Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir šiandien katechezės laidoje, kaip dažniausiai ne visada, bet dažniausiai būna pirmadieniais, tai mėginame apžvelgti jūsų klausimus, kurių nesuspėjome dėl jų kiekio ir laidos trukmės atsakyti praeito šeštadienio laidoje Klausk drąsiai. Praeitą šeštadienį bendravome su jumis aš ir kunigas Audrius Mikitiukas iš Jonavos. Pažiūrėkime, kokių klausimų dar mes turime. Štai toks klausimas. Jaunavedžiams, kurie santokos sakramentą priima be išpažinties ir tarsi nesiprausę susituokė. Jų galima ištaisyti padėtį ir vėliau atnaujinti santokos įžadus bažnyčioje ir viską atlikti kaip priklauso. Štai čia toks kaip klausimas ar komentaras, nes praeitoje Klausk drąsiai laidoje buvo klausimas apie tai, jeigu štai tarsi žadėjo, bet sako, nespėjo prieš santoką atlikti išpažinti ir santokos metu nepriėmė komunijos ar tą santoką galiojantį. Tai ir buvo kalbama apie tai, kad galima ir vėliau priimti šventą komuniją ir ne tik tai, kad vieną kartą, bet šventoji komunija yra mūsų tikėjimo kelionės maistas, mūsų gyvenimo kelionės maistas, tai nėra vienkartinis dalykas, tai yra mūsų gyvenimo duona. Jeigu tik dėl to tai dar nedaro tai santokos negaliojančios, bet tik tai kalbama apie tą tokią tikrąją prasmę ir sąmoningumą, kiek aš einu į santykį su Dievu ir kiek iš tikrųjų esu tikėjime ir ką man reiškia santoka kaip sakramentas, kad tik nebūtų vien išorinė apeiga ir galbūt tada tie kiti dalykai gali daryti santoko negaliojančiai, jeigu visiškai betikėjimo einu į tai. Taigi, formaliai, tai santoka, jeigu ir nepriimta komunija santokos metu, jinai galiojanti. Ir tikrai nėra reikalo taip atitaisinėti padėti, kad vėliau priimt komuniją ir vėl atnaujinti santokos įžadus. Ne, atnaujinti įžadų nereikia santoka. Santoka net naujinama, jeigu jinai yra galiojanti, bet tiesiog reikia atsiverst. Įtikėti ir gyventi tikėjimų gyvenimą, praktikuojant sakramentus, gyvenant tikėjimų. Tai ne tik tai, kad vieną kartą priėmiau komuniją ir susitvarkiau. Tarsi kažkokią tabletę sėkmės prarijau ir man dabar viskas seksis. Bet čia kalbama apie tikėjimo sąmoningumą. Ir kita vertus, ruošiantis santokai, kas ruošiate santokai, tai susidėliokime prioritetus. Vis tik būna, kad labai svarbu limuzinai sunomuot, šukuosenas pasidaryt, šnapsą susipirkt. Nu, išpažintis, jeigu liks laiko. Tai kas yra svarbiau tikintim žmonėms, pirmiausia yra svarbiausia tie dalykai ir tada jie tvarkosi tuos antrailius santokai dalykus, kurie aišku kartais tikrai yra svarbus. Bet neturėtų būti gal patys svarbiausi, pažiūrėkim, kas yra santokoje svarbiausia. Svarbu yra svečius pavaišinti ir turėti šventę, bet tai nėra svarbiausia. Svarbiausia pasiruošti tai santokai ir pats tas sakramento šventimas vienybei su viešpačiu. Tai toks būtų šį kartą komentaras šiuo klausimu. Kitas klausimas pasirašo klausytoje. Norėčiau paklausti. Aš pažįstu daug žmonių, kurie yra labai pamaldus, tačiau atsitikus nelaimiai, jie nusisuka nuo tavęs, tiesiog atsiriboja. Tai kaip gali galvoti apie tikėjimą, kuomet susiduri su tokiomis situacijomis? Ir kodėl visagalis Dievas negali panaikinti šėtono? Dėkoju už komentarą. Visagalis Dievas gali panaikinti šėtoną ir jį panaikins. Ne viskas yra dabar. Kalbama šventame rašte apie Dievo kantrybę, jeigu taip žvelgiant iš mūsų laiko perspektyvos. Bet šetonas jis negali padaryti sprendimų už mus. Jis gali mus klaidinti, apgaudinėti, gundant, bet sprendimus darome patys. Užtat mes turim ieškoti santykių su šventąja dvasia, kad turėtume išminties, supratimo, patarimo dovanas, dievo baimės dovanas, maldingumo, va, visos tos dovanos ir tos ginklus, kuriuos laiškė efeziečiams aprašo apaštalas Paulius, kad mes gyventume dvasinį gyvenimą tikrai kaip dvasinė kova, kurioje, aišku, yra ir pralaimėjimų, bet iš principo, kad tą kovą laimėtume. Taigi, nenorėkim, kad Dievas mums nurankiotų akmenelius ir mes tada nieko neišmoktume gyvenime, nei nugalėt, aukt, kaip žmonės, mylėt neišmoktume, bet būtume tiesiog kažkokie žaisliukai Dievo rankos, o Dievas nesukūrė mūsų kaip žaislų, bet sukūrė kaip laisvus asmenis, kurie daro pasirinkimus laisvai, kurie gali pasakyti ir taip, bet gali pasakyti ir ne. Dėl tų pamaldžių žmonių, kurie nusisuka, kaip sakot, atsitikus nelaimiai. Na čia yra galbūt įvairios priežastys. Aš nežinau, ar mes kiekvienas už save galim garantuoti, kaip mes elgtumės vienu ar kitu atveju, vienokioj ar kitokioj situacijoj. Ir kaip suveiktų mūsų ir psichologinis mechanizmas, baimė, visa kita, kai pirmą kartą situacija ir tokia ir staigi ir ekspromptu reikia daryti sprendimą. Tai negalim kaltinti kitų, nes nežinom, kaip mes patys elgtumėmės. Pavyzdžiui, prasidėtų krikščionių persekiojimas. Kaip elgtumės? Negalim būti kaip Petras, kad o, aš už tave ir gyvybę guldyčiau. Ką, tu guldysi už mane gyvybę, sako Jėzus, dar gaidžiu nepragydus, čia nakt tris kartus mane įsiginsi. Ir visi ten panašiai kalbėjo ir kiti mokiniai, o po kryžium buvo vien tik Jonas. Tikintis, pamaldus, atrodo, aišku, jie gavė šventąją dvasę, atidavė gyvybės už Kristų, jie tai įvykdė su Dievo jėga. Bet neskubėkim vertinti ir nuteisti, kad taip ar kitaip. Galbūt žmogus, aš nenoriu čia teisinti, bet tiesiog bandykim suprast žmogų ir pateisinti jį yra skirtingi dalykai, sakyčiau. Visą laiką bandykim suprast žmogų, bet aišku, ne visada pateisinti. Bet suprast galima. Gal žmogus neišmano, kaip pagelbėti. Tada jis įgasta, neturi patirties ir kitos priežastys gali būti. Kitas klausimas – angelės. Prašau patarti, kaip man pasielgti. 2 metus iš mano namų buvo vagiama vienos moteriškės dalį atlyginimo, bet dabar kasdieną nerandu dar daug daiktų, kaip aš galiu atleisti jai. Na, miela angelė, kai vagiama, tada yra kviečiama policija, jeigu iš tikrųjų yra vagiama. Bet kartais būna, kad ir pasidedama daiktus, ar išleidžiama ir užmirštama, ir tada kaltinami kiti žmonės. Tai būkim atsargus ir įsitikinkim, kaip yra iš tikrųjų. Irenos iš Vilniaus klausimas. Kaip apibūdintumėte davatkiškumą? Žiūrint, kokiu čia klausimu ir aspektu, tada būdinti tą davatkiškumą iš teigiamos pusės ar iš neigiamos. Nes šiaip tas žodis tai reiškia pamaldumą. Ir čia nieko blogo jame nėra, bet įgyjas yra neigiama atspalvi dėl pamaldžių žmonių elgesio, kuris nesidarina su tikėjimu ir galbūt tada tas davatkas, kurios būdavo pamaldžios moteris, ėmė vadinti su tokiu pykčiu, kad štai tarsi vaikšto į bažnyčią, tarsi meldžiasi, bet ir teisė, ir smerkia, ir kaltina, ir apkalbinėja, ir šmeižia, kur visiškai gyvena ne pagal tikėjimą, ar tai yra papiktinimas. Ir tai yra aišku, kad papiktinimo nuodėmė, tai va tokio davatkiškumo turėtų vengti kiekvienas tikintysis ir ugdyti savi tikrą tikėjimo dvasę, vykdančią Dievo valią, o ne teisėjaujančią. Dievo valia dabar yra meilė, meilės klydimas, rūpestis savo kitų išganimų per meilę, per liudijimą, per užtarimą, per atleidimą. Mes turim atleisti, nes Dievas yra gailestingas, mes turim būti geri, nes Dievas yra geras. Ir negalim tokie būti iš savęs, neturėdami asmeninio ryšio su Dievu. Vien tik atlikdami formalias apeigas ar kalbėdami formulės kažkokias išmoktas, vien tik tai, bet be jokio santykio su Dievu. Ir tada gaunasi toks veidmainiškas gyvenimas. Popiežius Pranciškus yra kalbėjęs apie veidmainystę, tai yra labai panašu į nuodėmę šventai dvasiai. Na, o pačia kilme tas žodis, nuo žodžio dievotum, pamaldus, tai žmogus tikintis, jis privalo būti pamaldus, kitaip jis neaišku tada, ar jis, ką jis tikis, galbūt tada yra teorija kažkokia tikintis, kažkokia ideologija, bet ne turintis asmeninį santykį su Dievu, kuris yra asmuo. Tikėjime Dievo pažinimas eina per santykį, kuris yra maldoje, kuris yra Dievo žodžio skaitime, tai taip pat yra malda. Ir iš tos maldos tada išplaukia tikėjimo gyvenimas, bet ne jo pakaitalas su visais teismisimais, smerkimais, intrigom, manipuliavimais Dievo vardu, piknaudžiavimais Dievo vardu ir taip toliau. Gal tada tai būtų fariziejiškas gyvenimas, va tas davatkiškumas neigiama prasme, tai yra tai, ką darydavo fariziejai ir kaip Kristus juos žvelgdavo, galima atsiversti evangelijas ir pamatyti. Antano iš Panevėžio klausimas. Antanas rašė, kilo klausimas iš jūsų pokalbio, kad Kristus yra Dievo pateptasis, bet juk Kristus pats yra Dievas, tai kaip gali būti Dievo pateptasis? Ir dar klausimas, kaip vaikas su mamos pagalba daugiau gali pažinti tėtį, taip ir Marija gali labiau padėti pažinti Jėzų ir žodžiai, štai tavo sūnus, štai tavo motina. Na, tos antros klausimo dalies nelabai suprantu kaip klausimo, gal čia daugiau toks pasakymas, bet į pirmą dalį galima būtų mėginti atsakinėti apie tai, kad Dievas ir Dievo pateptasis, aišku, kad Jėzus Kristus yra tikras Dievas ir tikras žmogus, bet jis kaip žmogus, jisai kalbam apie jį, kad jis ir jo Dievas. Einu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo Dievą ir jūsų Dievą, Jėzus yra sakęs. Bet jis yra sakęs ir apie tai, kad sako, jūs žinosite, kad aš esu, kai būsite jau aukštyn iškėlę. Aš esu. Tai va čia tas yra toks pat lygiai pasakymas, kaip Mozė iš degančio krūmo, kur kalbam apie Jahvę. Ir galim, pavyzdžiui, dar atsiverst evangelijas. Na, pavyzdžiui, pirmas Jono laiškas, 5:20. Mes žinome, kad Dievo sūnus yra atėjęs ir suteikęs mums nuovokos, kad pažintume tikrąjį. Ir mes esame tikrajame, jo sūnuje, Jėzuje Kristuje. Šitas yra tikrasis Dievas ir amžinasis gyvenimas. Štai aiškiai sakoma, kad jis yra tikrasis Dievas. Dar į Evangelijų pagal Joną pradžioje kalbama, kad pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Toliau ten sakoma, kad jis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, visa per jį yra atsiradę. Na ir tam pačiam pirmam skyriui Evangelijos pagal Joną, pavyzdžiui, 18 eilutėje. Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus, Dievas, tėvo prieglobstyje esantis, mums jį atskleidė. Va, Dievo niekas nėra matęs, tik tai Dievas. Tai tarsi apie du dievus kalbama, ne apie tą patį vieną dievą, bet apie antrąjį asmenį. Ir čia mums atsiranda tokie nesusiveda galai mūsų logikui žmogiškui. O taip yra, čia tie dalykai neprieštarauja vienas kitam, kad Jėzus sako pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo dievą ir jūsų dievą, bet jis ir pats yra Dievas, tas pats Dievas, tik tai kaip kitas asmuo. Nes asmuo tai yra kitas, o Dievas vis tik tas pats. Ir sunku tą dalyką, jeigu klausimas yra apskritai manoma, sudėlioti savo sąmonės, savo supratimo lentynėlės, perprasti švenčiausios trejybės, prigimti. Galim daug svarstyti, bet vis tiek neišsemsim pačios esmės, kol nematysim jį veidas į veidą, tokį, koks jis yra, kaip tas pats Jonas rašo. Bet čia tai nėra prieštaravimai. Taip galima trumpai pasakyti, kad tai nėra prieštaravimai, kad Dievo pateptasis ir kad pats yra Dievas. Kitas klausimas. Katalikiškame laikraštyje prieš keletą metų esu skaičiusi, kad rožinis buvo kalbamas Tėve mūsų vietoj Sveika Marija. Aš į švenčiausią trejybę Jėzų Kristų meldžiuosi taip, o į švenčiausią mergelę Mariją įprastai Sveika Marija. Ar aš gerai darau, ar nedarau nuodėmės? klausia Ona iš Alytaus. Ne, čia nėra nuodėmės materija, tokie dalykai, bet tiesiog tai nėra toji malda, kuri vadinama rožinio malda. Nežinau, kaip jūs ten skaitėt ir kas ten buvo rašoma, bet svarbu, kad jūs meldžiatės ir kalbate tas maldas, kurios kyla iš švento rašto. Geros tos maldos yra, aišku, ir Tėvė mūsų, ir Sveika Marija. Jeigu ten kažką sukeisit vietoj privačiom pamaldume, nieko neatsitiks. Aišku, blogai, kai jau viešai meldžiantis įmama savivaliaut įprastose maldose ir keičiama ir mainoma ir visaip įsidirbinėjama, tada yra klaidinami žmonės. Bet jeigu ten privačiam pamaldume kažką suklysim, ne tą maldą sukalbėsim vietoj kitos maldos, tikrai čia nieko blogo neatsitiks. Dėl to nebijokim, neįsitempkim melsdamiesi, neįsitempkim. Aldonos klausimas. Žydai, izraelitai, judėjai, ar tai ta pati tauta? Taip, ta pati. Marijos iš Vilniaus klausimas. Kaip elgtis tikinčiam, kada nepritari, nepriėmi vidumi to, kas daroma, sakoma, elgiamasi artimo ar kitų ar vadovų ir tai piktina, sukelia vidinę įtampą. Na, vidinė įtampa gyvenant pasaulyje, aišku, kad yra neišvengiama. Ir mes negalim juos vengti bet kokią kainą. Pirmiausia, pačiam laikytis tvirtai tieso ir neleistis suvedžiojam, kad manęs tie dalykai nesuklaidintų, kad nenueičiau tais blogais keliais paskui kitus. Tai vat pirmiausia, va čia yra būdėti ir kita vertus ir užtarimo malda, melstis už kitus žmonės ir jeigu yra galimybė, sugebu, galiu, tai ir pamokyt, galbūt patart. Tai yra geri darbai, nemokanti pamokyti, klystančiam patarti. Kartais savo tylėjimu labai galim reikšmingai kalbėti, bet kartais, ne visada. Blogai, kai tikintis, jis visada visur yra tyli, tai yra pasyvus. Tylėjimas pasyvumo prasme nėra gerai, bet kartais tylėjimas gali būti labai išraiškingas. Tiesiog savo elgesiu, savo nuostatą, savo principai. Stovėti, pačiam stovėti. Visų gyvenimų, visų žmonių gyvenimų nenugyvensim. Ir ne mes esam mesijai. Jėzus Kristus yra išganytojas. Mūsų reikalas yra gyvent tikėjimu ir daryt gerą kitiems. Kartais ir patiriant tą vidinę įtampą. Tai yra tas nerimas, kuris yra nuodėmės galimybės akivaizdui. Yra toks dalykas, kada yra galimybė prarasti Dievą, kada yra galimybė nusidėti ir pamaldus žmogus patiria tą nerimą tokį. Ir čia reikia prašyti Dievo pagalbos, kad išsilaikyčiau. Jėzus ir sako, budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Malonus klausytojai, girdite Marijos radiją, katechezės laidą, kurioje apžvelgime šeštadienio Klaus drąsiai laidoje, kuris skirta tikėjimo klausimams. Apžvelgim nesuspėtus atsakyti klausimus. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Dabar bus muzikinė pertraukėlė ir laidą tęsime po jos.
Savo ranką.
Brangus Marijos radio klausytojai, eterija katechezės laida, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir apžvelgėme klausimus, kurių nesuspėjom atsakyti praeitoje klaus drąsiai laidoje. Tęskime. Štai toks klausimas. Siela gyvena tik vieną kartą. Padėkite suprasti tuos sukrečiančius atvejus, kai dažniausiai vaikai prabyla apie praeitą gyvenimą, atpažįsta namus, žmonės, tiksliai vardyje vykusius to meto įvykius. Kas tai? Sakyčiau, blefas, tai nėra faktai. Nereikia iškart tikėti, kad tai yra faktai, ar tikrai susidūrėt asmeniškai su tokiu atveju. Kitas klausimas, onos iš Biržų. Ką reiškia žodis kontempliacija? Ta žodis reiškia įsižiūrėjimą. Mes tiesiog kontempliacijos metu įsižiūrim savo dvasę į viešpatį. Tiesiog būnam jo akivaizdoj. Tai yra toks maldos būdas, kada nei minčių, nei žodžių nereikia, tiesiog savo dvasinių regėjimų tarsi įsižiūrėjimas į patį viešpatį, buvimas jame. Irenos iš Vilniaus klausimas. Ar gali patiriama nepelnyta kančia žemiškame gyvenime būti kaip skaistikla? Ar tokia kančia gali sutrumpinti skaistiklos laiką po mirties? Gali dėl skaistiklos laiko. Sunku apibrėžti tuos laikus ten su tuo dievų laiku ir su tuo mūsų laiku. Tai yra skirtumas to laiko. Bet tikrai, kai žiūri žmonių gyvenimus, tikrai atrodo, kad kai kurie jau skaistiklos galbūt ir nepatirs, nes patiria daug skausmo jau dabar ir galbūt už kitus aukokim savo kančią, už kitus kaip užtarimo maldas, užtarimo gale. Galbūt yra dėl to, kad viešpats mumis ypatingai pasitiki, taip kaip pasitikėjo Jobu. Tikrai kančios akivaizdui patartina paskaityti Jobo knygą. Kitas klausimas, ką reiškia Biblijoje žalia spalva? Nežinau, turbūt nelabai ką reiškia Biblijoje. Bažnyčios tradicijoje tai gali reikšti, gal čia biblistai papildytų ir paaiškintų, bet atrodo, kad tokios simbolikos bent jau aš asmeniškai nežinau arba tiesiog neteko užfiksuoti. Na, bažnyčios tradicijoje, vakarų bažnyčių žalia spalva yra kasdienybės, vilties spalva, štai liturgijoje naudojama eilinių laikų žalia spalva, kaip vilties spalva laukiant sugrįžtančio viešpaties. Rytų bažnyčiose, kiek žinau, žalia spalva yra šventosios dvasios spalva. Daugiau tos spalvų reikšmės yra bažnyčios tradicijoj, jos liturgijoj, ikonografijoj, bet ne Biblijoj. Nes liturgijoj apie tą dievišką tikrovę, patiriamą dievišką tikrovę, kalba ne tik žodžiai, bet ir veiksmai, gestai, daiktai, spalvos. Viskas kalba yra neverbalinė kalba, nežodinė kalba ir dėl to yra daug simbolių. Ir spalvos turi savo simboliką, kad pasakytų tam tikrą žinia išreikštų tam tikrą momentą, tam tikrą tikrovę. Kitas klausimas, nelabai čia aiškiai užrašyta, bet pamėginsiu tik perskaityti, gal suprasime. Labai prašau klausytojų į laidas rašant klausimus, kuo aiškiau rašyti, dėstyti savo mintį. Paaiškinkit, ar dera ant vainiko juostų užrašyti, nuo ko tas vainikas. Pavyzdžiui, vyras XX, tėvas XX. Atrodo, kad yra daug vyrų, tėvų ir panašiai. Tie rašantis matomai įperša pasimetusiems gedintiems kuo ilgesnius užrašus dėl litukų. O gal aš klystu, jūs kunigai mokykite mus, kas dera ir kas nedėkui. Na, aišku, kad tai yra tam tikras biznis ir verslas, jeigu žmonės perka, jeigu jiems reikia, tai atsiranda ir pasiūla. Ir jeigu prašoma tų užrašų, žinoma, kad mirus žmogui lieka žmona, vyras, vaikai ir vainiko užrašų yra paruoštų, kur belieka tik tai vardai rašyti. Bet tam žmogui mirusiam gyvas likęs yra tik vienas vyras arba tik viena žmona, o ne daug. Tai jau čia nuo pačių gedinčiųjų priklauso, ar jie leidžia didelius pinigus tokiems dalykams. Tiesiog artimo mirties proga paremia dar verslininkus. patys spręskim, ar tai tikrai reikia daryti ir dėl ko tai darom, turbūt vieni dėl kitų akių, ar tikrai dėl to artimojo. Jau geriau gėlės dovanoti gyvam žmogui. Aišku, gėlė tinka ir per laidotuves, bet galbūt ne tokia forma masiška ar pompastiška, kaip paprastai pas mūsų yra, kad nežinom, kodėl patys dėl to kenčiam, leidžiam didžiausius pinigus, nesuprantam, kodėl taip reikia. Nu, bet visi taip daro, nu, va, ir klojam didžiausius pinigus, 100 litų. Verslininkams, aišku, žmonės, kurie tą sugeba daryti, jeigu žmonės prašo, tai jie iš to ir gyvena. Bet čia negali jų kaltinti dėl to, kad jie yra apsukrus, jie čia nieko neapgaudinėja. Bet tiesiog patys žmonės turėtų paklausti, o ar tikrai to reikia? Gal tikrai paklaustų savo klebono, kaip reiktų pagerbti mirusįjį, kaip reiktų papuošti, kaip būtų krikščioniškai, bet niekada neklausia. Ir tada daro, kaip išmano, ir tada va taip ir gaunasi. Kitas klausimas. Per pakilėjimą, kai pakelia kuningas ostiją, aš kalbu, Jėzau, aš tave myliu, koks tu esi geras. O kada pakelia taurę, 3 kartus kalbu, garbinu Jėzų Kristų ir šlovinu, kad švenčiausių sakramentu atpirkai pasaulį. O 4 kart suskambus varpeliui, persižegnoju, taip mane išmokė tėveliai. Dabar kiek pastebiu, kiti to nedaro, ar aš teisingai tai darau. Ačiū už paaiškinimą. Darykit taip, kaip jūs išmokė tėveliai, čia tikrai nieko blogo, bet tik tai nekaltinkit kitų, kad kiti to nedaro. Nes galbūt juos tėveliai išmokė kitaip, arba neišmokė iš viso. Liturgiškai taip neprivaloma daryti, bet jeigu jūs tėveliai taip išmokė, ir čia yra graži tokia praktika, ir tik nesistebėkim ir nesidarykim į kitus. Kaip mane išmokė, aš taip darau, neprimeskim to kitiems, nes visuotinai bažnyčioje taip nėra privaloma daryti. Kai pakelia ostiją, paprastai žiūrima į švenčiausiai sakramentą. Galima širdį melstis, galima sukalbėti, kaip sakot, maldas savy, bet negarsiai netrukdant kitam. Kad ir sukalbam tas išmoktas maldas, kurios tėveliai išmokino, ir ačiū Dievui, kad taip padarė, bet nedarykim to garsiai, kad netrukdytume kitam, nes vis dėlto ar tame bendruomeninėme pamaldume yra, aišku, ir asmeninio pamaldumo dalis, tai niekada savo asmeninio pamaldumo neprimeskim kitiems. Kai būna netgi ir tokių veikėjų, kuriuos išmokė turbūt tėveliai visada klūpėt, nu ką padarysi, jau vis tiek žmogui, jeigu taip sąžinė sako, taip jis ir turėtų daryti, bet blogai, kai jisai klūpdo kitus aplinkui ir verčia taip elgtis, kaip jo asmeninis pamaldumas diktuoja arba jo sąžinė. Tai negalima primest asmeninio pamaldumo formų kitiems broliams, seserims, kitiems bendratikiams. Elvyros iš Vilnios klausimas. Vėtra nulaužė medį ir suskaldė senelių paminklą. Ant jo pamatų pastatėm naują. Ar reikia jį pašventinti? Žinoma, kad tiktų, jeigu seneliai buvo katalikai, tikintis, tai naujas paminklas reikia naujai ir pašventinti, nes kunigas ne pamatą šventino, o paminklą, jeigu jį pakeitėte, tai reikia iš naujo ir pašventinti. Statant paminklus ant krikščionių kapų būtinai turi būti kryžius. Ar mergelės Marijos atvaizdas, bet tobuliau yra, kad kryžius būtų ar pats paminklas kryžiaus formos, ar ant jo kryžius, nes kryžius yra mūsų išganimo ženklas. Ir kartais būna kunigė, norim pašventinti paminklą, gerai, nuvažiuoji į kapinę, žiūri, kad ten nėra ką šventinti, kažkoks meno kūrinys, nesuprasi, ką jis ten reiškia, ką jis ten vaizduoja, dažnai būna New Age dvasioje, kažkokios piramidės, neaišku, kokias ten energijas gaudo ir jokio kryžiaus, jokio krikščioniško simbolio ir tada tenka atsisakyti šventinti, kad nu, nieko šitas paminklas krikščioniui nereiškia. Tada, jeigu jau čia kito dvasingumo ženklas, tai kvieskitės to dvasingumo atstovą, kuris savo pėgom tada jį pašventintų. Atkreipkim dėmesį, kokius paminklus statom ant krikščionių kapų, ant savo artimųjų kapų, kurie buvo krikščionis. Jono klausimas, ką daryti, kai žmogus nekaltai ir skaudžiai apkaltina kitą žmogų nebūtais dalykais? jam taip rodosi. Ir dar tikintis Dievu. Nu, jeigu tikrai jam taip rodosi, galbūt jis neturi blogos valios, bet jis yra klaidoje. Su žmonėmis galima kalbėtis, kad tikintis Dievu, tai jis nėra apsaugotas nuo klaidų. Ir jeigu tikrai jam taip rodosi, tai pirmiausia, neapkaltinti jo piktavališkumu, nes tikrai žmogus kartais gali per nesusipratimą kažką netaip daryti ar blogą daryti, bet visiškai be piktos valios, nes nesupranta. Tai tada gal pasikalbėti, būtų galima jam paaiškinti, aišku, ne tai, kad su kuloku ten grumojant ir taip, bet tikrai norint parodyti tiesą, padiskutuoti, išsiaiškinti, pirmiausiai įsiklausyti, nes dažnai puolam mokyti vieni kitus net neįsiklausydami ir nepataikom į taikinį. Nepataikom. O norint pataikyti taikinį, reikia pirmą tą taikinį išsiriškinti. Kad jį išsiriškintum, tai reiškia, reikia žmogų išgirsti. Kaip jis mano, kaip jam atrodo, kodėl jis taip daro. Ir tada taikyti jau. Ir tada įvyksta susišnekėjimas. Bet jeigu mes tik kalbam, bet nesiklausom, susišnekėjimo nebus. Sakysim, va, kalbėjausi, bet nieko nepadėjo, va, nesuprato. Va, vėl jisai blogas, vėl jisai kaltas. Tik tai ne aš, tik tai, va, jisai kaltas. Visada. Skubėkim pirmiau klausytis, o tada kalbėti. Kitas klausimas, pasirašo klausytoje. Iširus bažnytiniai santuokai, skliausteliuose santuoka nėra paskelbta negaliojančia, vyras ir žmona gyvena atskirai. Po ilgo laiko vyras sugalvoja grįžti. Ar žmona jo nepriimdama daro nuodėmę? Skliausteliuose neva duoda pretekstą svetimauti. Dėkuoju, jei galėtumėte pakomentuoti. Na, sunku čia viską iškomentuoti, nes klausime visiškai situacija nėra iki galo aiški, pavyzdžiui, skyrybos, dėl kieno kaltės. Ar dėl vyro kaltės, kuris tą žmoną, pavyzdžiui, išdavė ir dabar grįžta ir nori gyventi kartu, net nežadėdamas atsiprašyti. Normalu, kad žmona nenori priimti ir gerai. Jis turi padaryti atgailą, atsiprašyti. O ne taip, kad aš sugalvojau grįšiu. O jeigu žmona jį išdavė, o jis nori susitaikyti ir jai atleidžia, o jinai net neprašo to atleidimo. Vėl kitas atvejis. Ir vėl kita tada moralinė atsakomybė. Aišku, kai yra du žmonės, turi rūpintis vienas kitu ir yra atsakingi ir dvasinė prasme vienas už kitą. Tad nežinau čia, vat, kaip pakomentuoti, nes konkreti situacija iki galo nėra aiški. Kodėl ta žmona nepriima, pavyzdžiui. Kokia yra priežastis? Galbūt būtų galima tada tą priežastį išspręsti ir viskas bus gerai. Neskubėkim vertint pirmiausia, kas daro kokią nuodėmę, bet pirmiausia žiūrėkim, kaip išspręsti tas problemas, tos iššūkius. Kad tikrai pasiektume gerus rezultatus, kad nebūtume vien tik tai vertintojai, bet keistume dalykus į gerą. Eglės klausimas toks. Trečias kartas nemeluoja. Prietaras ar posakis? Ar galima juo tikėti? O kaip jūs manot, Eglė, ar jums 100% pasiteisino? Tai? Jeigu pasiteisino, tai tikėkit. Vadinasi, taip ir yra. Tiesiog pažiūrėkite savo gyvenimo patirtį. Kitas klausimas, jau paskutinis. Kokia bažnyčios nuomonė apie katalikų dalyvavimą rasų šventime su visomis pagoniškomis apeigomis ir ritualais? Na, pagonybė, jos apeigos ritualai yra nuodėmė prieš pirmą dievų įsakymą. Tai labai čia aiškiai yra nuomonė ir tikrai katalikas neturėtų tokiais dalykais užsiimti ir juose dalyvauti. Ta diena katalikai švenčia šventojo Jono Krikštytojo gimimą. O ne katalikai, tegul švenčia, ką jie nori. Tiesiog, jeigu žmogus nepažįsta Dievo, negali iš jo tikėtis, kad jis švestų katalikiškas, pavyzdžiui, šventes. Jisai švenčia pagal savo pažinimą, pagal savo tikėjimą. Ir net jei žmogus vadina save kataliku, o švenčia pagoniškas šventes pagoniškai, tai va čia ir pasirodo, ką jis tiki iš tikrųjų. Nes kartais deklaravimas prasilenkia su tuo, kas yra iš tikrųjų. Kaip Ignotas Antiochietis sako, mums dera ne tik vadintis krikščionimis, bet jais ir būti. Tad pasivadint gali bet kuo. Bet tam, kad būčiau kažko jau turi būti ir mano sumoningumas, mano apsisprendimas, tvirtumas, nusistatymas, turi būti kryptis ir ją einama, ją keliaujama. Nesistebėkim vieni kitais, kad pas mus Lietuvoj dauguma įvardina save katalikais, bet iš tiesų nėra taip jau, kad esam tokiam jau katalikiškam krašte. Aplinka visiškai nekatalikiška. Nėra taip kuriama 100% katalikiška aplinka. Katalikų, tikrų katalikų nėra dauguma. Tikrai nėra dauguma. Dėl ko? Jau čia yra kiti klausimai. Malonus klausytojai, štai baigėsi mūsų klausimai, kurie liko neatsakyti praeito šeštadienio laidoje Klaus drąsiai. Tikiu, kad buvo ši laida naudinga ir tiems, kurie neuždavė klausimų, nes kartais tikrai, kai klausaisi kitų žmonių klausimų, atrodo, o, man net netėjo į galvą ar net nepagalvojau. Mums kunigams taip pat yra didžiulė pagalba jūsų klausimai mūsų asmeninio tikėjimo kelionėje, nes tikrai pačiam vienam žmogui tų klausimų tiek nekiltų, kiek tau iškelia kiti, o kai iškelia kiti, tada ir pats ieškia atsakymų dalindamasi su kitais. Ir taip irgi augi tikėjime. Tai ačiū Jums, mylėjai, už šią progą, už šią galimybę ir man pačiam ieškant atsakymų jūsų klausimus augti tikėjime, tikėjimo pažinime, nes tikrai dalinantis kažką gauni ir sau. Tad dalinkimės vieni su kitais savo tikėjimu ir savo malda vieni už kitus, kad tikrai su pilna jėga artėtume prie Dievo, augtume Dievo pažinime ir galiausiai regėtume Jo veidą amžinybėje būdami vieni su kitais. Viešpats Jūs te laimina, te saugo nuo visokio blogio ir te nuveda į amžinai gyvenimą. Su Jumis buvo aš kunigas Gintaras Blužas, garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.
Domino, et exultat.